І султан, хай продовжиться рід його у віках, схвалив цей намір. Але ті невільники, що їх гнали з Русії чи Польщі, геть не розумілися на велелипній пишноті, якою вирізнялися палаци його високого друга і повелителя. Тому довелося ще раз звернутися до султана по допомогу. І той пообіцяв надіслати своїх зодчих. А ті зодчі-будівельники, як відомо, даром не працюють. Тож йому, Менглі Гереєві, потрібно багато, дуже багато ясиру, щоб на виручені за нього кошти запрошувати десятки і десятки майстрів, каменотесів, мулярів, столярів, малярів. Припікало. У таку спеку гарно було б поніжитися на лагідній морській хвилі. Проте до літа було ще далеко. Мимоволі пригадалися казкові хвилини, які він пережив у незрівнянних стамбульських лазнях. Менглі Гірей поворушив пальцем, і біля нього зринув головний писар Юрджі з загостреним калямом на поготові. Примітка. Калям – перо з очеретини чи гусячого пір'я. «Що ти там записав?» – запитав він.
«Вчора, найсвітліший, ти мовив, що твій палац має перевершити вишуканістю київські княжі хороми і покої угорських та польських володарів».
Менглі Гірей кивнув головою. «Пиши», – наказав він. «Я велю запросити зі Стамбула найліпших майстрів, що зводять лазні. Лазні мають бути не лише джерелом неземної насолоди, а й спрямовувати найсвітліші уми до високих роздумів про долю держави. Зрозумів мою думку?» Писар запопадливо закивав головою і заходився водити калямом по згортку. Менглі Гірей перевів погляд на дорогу. Кілька десятків простолюдинів уже прикипіли обличчями до пилюки. Над ними переминалися нукери з оголеними шаблями. Трохи збоку, над самим шляхом, височив на коні Басман Бек, один із сотників особистої охорони. Він мав право не схиляти голову перед Менглі Гіреєм. І зрозуміло чому. Цією самою головою він відповідав за безпеку свого повелителя. Менглі Гірей ковзнув по ньому поглядом і знову повернувся до своїх думок. А тож, мусить бути хоч якась віддяка за підлеглість порті. Ну, власне, він би не робив нічого. Жив би собі тихо, мирно, з урусами, українцями, як його великий прапрадід Тохтамиш. Проте часи міняються. Коли його діди-прадіди і не чули нічого про порту, то тепер ось вона нещодавно обійшла Чорне море і вийшла до понизя Дністра. Ще трохи, і візьме в обценьки і його Кримську Орду. Тож треба було обирати, чи рабське підданство порті, чи, бодай, і не дуже рівноправний, та все ж таки союз. І він, Менглі Гірей, після довгого вагання вибрав друге. І, здається, не помилився. Бо чого варті нині уруси? А майже нічого. А литвини з ляхами? У них свої клопоти. У Балтійському морі їм немає ніякого діла до моря Чорного. Проте не все давалося так легко. Ще й досі серед старішин є такі, що торочать одне й те саме. Треба ще раз спробувати дійти згоди з урусами та далекими литвинами і купно дати відсіч порті. Тож, аби не стати рабом порти чи взагалі позбутися життя, він,
Менглігерей мусив стати жорстоким. Не одна шанована голова покотилася на землю. Не один непокірний закінчив своє життя на палі. І тепер турецький султан перед усім світом виказує свою любов і братерську приязнь до нього, Менглігерея. І тепер не тільки уруси, а й ті ж литвини з ляхами тремтять перед ним. Перед ханом, нехай і маленького, проте дужого Криму, бо за ним уся могуть отоманської порти. І варто йому, Менглігереєві, лише пальцем ворухнути, як десятки тисяч його нукерів разом з турецькими яничарами заполонять у руські і ляхопольські землі аж до Балтійського моря, аж до тевтонських боліт та низин. А колись, може, вивільниться він, Менглігерей, від залежності заморському сусідові, і знову підніметься, як піднялися Чингисхан, Батий-хан чи сам Тамерлан. Але поки що треба кланятися турецькому султанові, надсилати йому ясир для яничарського війська і будувати новий Бахчисарай. А над дорогою усе ще літало на коліна. Нараз нукери кудись пощезали. Чи то кинулися далі, чи застигли десь позаду, чатуючи на кожен порух випадкових глядачів. А тоді з-за шатрів повільно і велично в оточенні найвірніших нукерів з'явився Менглігерей. Натовп бухнув лицями в пелюку, боючись навіть підняти очі на свого повелителя. І все ж Карачобан за спинами дужих тургаудів устиг завважити невдоволене худорляве обличчя, маленькі розкосі очі і повні червоні вуста, що їх повелитель звично покусував дрібними гострими зубами. «Перед!» – наказав він собі. «Більше такого шансу може й не бути». А то ж лише кілька рухів. Підвести голову, вихопити за спини лука, ще секунда на прицілювання, і стріла уп'ється в груди кримського хана. Ні, в груди цілити не варто, бо хто знає, одягнув Менглігерей залізну сорочку чи ні –